Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Глава 64. Стасевич. Святый антисоветчик. «Хіба не ведаеце, што святыя будуць судзіць свет?» Першае пасланне да карфіянаў 6.2. Значыць, вы нічога не чулі пра святога Лявонція Стасевіча. Беларусы, беларусы, хрысціянскі мы народ. Як гэта выйшла, што нават пасынкі саўка і дзеці перабудовы, зацятыя антысаветчыкі, дагэтуль не ведаюць пра вялікіх, хто згараў у самой глыбіні імперыі, каб хоць трошкі падсвяціць бацькам выйсце. Тыя, чыя штодзённая пяшчота, урэшце рэшт, дала магчымасць Станіславу Шушкевічу ў адзін цудоўны заснежаны момант паставіць у віскулях свой знішчальны росчарк. Тых, чыя веліч, выявіцца з часам, калі нам прыйдзе пара рассыпацца ў прах і ўгнойваць беларускую зямлю сабою. Чыё жыццё адказ на пытанне, што рабіць сярод страху, хлусні, безнадзейнасці, а лёс – жывая, пакутлівая і агаломшвальная беларуская місія. Героі вечнасці чакаюць на нябёсах. Толькі адтуль відаць, наколькі дробязныя нашыя высілкі па-чалавечаму вылучыцца і наскольки велічныя дробязі, каторымі мы так звыкла і настойліва грэбуем. Леў, будучы Лявонці Стасевіч, нарадзіўся ў Тарнаградзе на Падляшчы, непадалёк ад Белавежскай пушчы за стагоддзе ад Віскулёў. З сялянскай сям'і юны, поўны сілам беларускі Леў аднойчы кратком увайшоў у Яблачынскі праваслаўны манастыр і быў пастрыжаны ў манахі пад імём Лявонція. У час першай сусветнай эвакуяваны ў Маскву і накіраваны, дарэчы, патрыархам Ціханам у разрабаваны бальшавікамі Суздаль. Першы раз айца Лявонція арыштавалі ў 1930-м за звон. Захацеў Господа звонам праславіць, а звон ужо забаронены быў. Доўга званіў. Спускаюся са званіцы, а мяне ўжо з кайданкамі сустракаюць. Адбыў 3 гады, але як непапраўны святар толькі вынырнуў каўтнуць волі. Царкву ўжо апанавалі застрашаныя чэкістамі абнаўленцы ды сергіяне, і ўпартасць антысавецкіх бацюшак і манахаў старога гарту была для іх невыноснай. Даносы, следства і ў Караганду. Ужо на пероне некалькі арыштаваных святароў запіялі хорам малітву. У пакаранні вагоны з асуджанымі на некалькі марозных дзён загналі ў тупік. Было шмат замерзлых, і толькі ў вагоне айца Лявонція, які заахвочваў усю ноч маліцца з паклонамі, не загінуў ніхто. Лагернае начальства ўзялося айца Лявонція перарыхтоўваць. У ноч на Вялікдзень, напрыклад, Стасевіча прывязалі да вяроўкі і апускалі галавой у прыбіральню, падымалі і крычалі: «Выракаешся?» А ён ім: «Христос у вас крос, хлопцы!» Выйшаў, вярнуўся ў Івановскую вобласць. Прызначаны ў аддалены прыход, адкрыта сароміў тых святароў, што дагаджалі ўладзе болей, чым прыхаджанам. І, вядома, дачакаўся 3-га арышту. За тое, што тлумачыў рэлігійныя пісанні ў антысавецкім духу. Далі 10 гадоў. У комі. Ужо 70-гадовым старым айцец Лявонцій выбраўся з гулагу ў сяло Міхайлаўскае ўсё той жа Іванаўскай вобласці. Накіраваны ў храм Міхаіла Арханёла, пераможцы д'ябла, штодня адпраўляў набажэнствы і пешшу абыходзіў усю ваколіцу з трэбамі. Спавядаў, прычашчаў, саборваў. Жыў па-манаску, у пакойчыку, дзе стаялі адно стары жалезны ложак, стол і некалькі зэдлікаў для гасцей. На ананімныя даносы, што сыпаліся з усіх бакоў і на кожны з якіх трэба было абавязкова адказваць, айцец Лявонцій пісаў: «Слава Господу Богу! Жыў і жыву з братамі ў міры, усім і ўсімі задаволены. Господ ім суддзя, скарга не адпавядае праўдзе, я ні на каго не злуюся. Калі яго знямоглага шкадавалі прыхаджане, «Бацюшка, ты ж зусім хворы», ён адказваў, «У Бога хваробаў няма, гэта грахі нашы хварэюць». Калі ён спаў, людзі не бачылі. Адпрацаваўшы дзень, ноччу маліўся, штодня на памяць прачытваў увесь псалтыр. Тым, хто прызнаваўся, што не можа адмовіцца ад нейкага граху, айцец Лявонцій прапаноўваў патрымаць далонь над свечкай. І калі спаведнік з пякучым сіпеннем прыбіраў руку, бацюшка здзіўляўся. «У вечным полымі гарэць збіраешся, а свечкі баішся». Савецкія бацюшкі лагерніка травілі, а людзі сцякаліся ў такой колькасці, што ўладам давялося адмяніць бліжэйшы прыпынак чыгункі і ехалі да яго. Відавочцы згадваюць ашаламляльныя прароцтвы айца Лявонція і пра лёс ягоных ганіцеляў, і пра смерць патрыярха Алексія, і пра крыніцу, што праб'ецца на вясковых могілках з-пад ягонага ўласнага пахавання. Перад смерцю за апошняй літургіяй айцец Лявонцій радасна падымаў угору аслабелыя рукі. «Да Бога ідзём! Да Бога ідзём!» Дарогі беларусаў-стасевічаў за апошнія 100 гадоў разбрыліся па ўсім свеце. З гэтага роду і знакаміты амерыканскі скрыпач, дырыжор Павел Стасевіч, і савецкі расійскі мастак Александр Стасевіч, і футбаліст мінскага «Дынама» ды зборнай Беларусі Ігар Стасевіч. Але з сучаснікаў найбліжэйшай да роду айца Лявонція Сергей Стасевіч з той жа беларускай глыбіні, з-пад Івацэвічаў. Грэка-каталіцкі святар, што скончыў папскі універсітэт святога Тамаша Аквінскага, Анжелікум, у Рыме, магістр кананічнага права, рэканструюе Марыйны дом, Marine House, у Лондоне, ды будуе там царкву, пераймаючы справу айца Александра Нацана. Два беларусы-святары аднаго кораня. Адзін у глыбіні Расеі, другі у глыбіні Захаду, аддаюць свае жыцці іншым. Як сама Беларусь, распятая на крыжы, ад таго месца, дзе сонца ўзыходзіць, да таго, дзе яно хаваецца ў цемры. Перабіраеш лёсы, бліскучыя ды невядомыя імёны і думаеш. Найбольш разбуральным выклікам для змрочных рэжымаў урэшце аказваецца не зброя, палітыка ці культура, а ціхая, асабістая святасць. Святасць – гэта калі ты цалкам аддаеш усе сілы, час, волю, Богу і людзям, не пакідаючы анічога сабе. Такая святасць перасоўвае горы і перамяшчае краіны. З мінулага у будучыню. Сцежка Стасевіча на першы погляд непрыкметная. След крочыць ціхенька, часам пераходзіць на шэпт, але потым высвятляецца, што гісторыя прайшла менавіта гэтым шляхам. Бо гэты шлях на зямлі штодня абірае Ісус. 13 красавіка 2013 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. «Каменнае сэрца». Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.